Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Τρούμαν Καπότε. Πρόγευμα στο Τίφανη. Πάντα με τραβάνε τα μέρη που έζησα, τα σπίτια και οι γειτονιές τους. Για παράδειγμα, εκείνο το πέτρινο σπίτι στην Ανατολική 70η Λεωφόρο, πρώην ιδιοκτησίες καθώς πρέπει αστικών οικογενειών, όπου αρχές του πολέμου είχα το πρώτο μου διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Ήταν μόνο ένα δωμάτιο, όπου συνοστίζονταν παλιατζούρες από τη σοφίτα. Ένας καναπές και παχές πολυθρόνες δημένες με εκείνο το άγριο, χαρακτηριστικό κόκκινο βελούδο που θυμίζει ζεστές μέρες μέσα σε τρένο. Οι τοίχοι ήταν σοβαντισμένοι και είχαν το χρώμα μασημένου ταμπάκου. Παντού, ακόμα και στο μπάνιο, υπήρχαν γραβούρες ρωμαϊκών ερυπείων γεμάτες καφετιά στίγματα από την πολυκαιρία. Το μοναδικό παράθυρο έβλεπε στη σκάλα κινδύνου. Παρ' όλα αυτά, η διάθεσή μου έφτιαχνε όποτε ένιωθα στην τσέπη μου το κλειδί αυτού του διαμερίσματος. Με όλη του την κατήφια, δεν έπαβε να είναι δικός μου χώρος. Ο πρώτος. Εκεί ήταν τα βιβλία μου. Εκεί και βαζάκια με άξιστα μολύβια. Όλα όσα χρειαζόμουν. Έτσι αισθανόμουν για να γίνω ο συγγραφέας που ήθελα. Ποτέ δεν μου πέρασε από το νου εκείνο τον καιρό να γράψω για τη Holly Golightly και πιθανόν ούτε τώρα θα μου περνούσε αν δεν είχα μια συζήτηση με τον Τζο Μπέλ που ξαναζωντάνεψε όλη τη θύμησή της. Η Holly Golightly ήταν τότε ένικος του παλιού πέτρινου σπιτιού. Έμενε στο διαμέρισμα κάτω από το δικό μου. Όσο για τον Τζο Μπέλ, είχε ένα μπαρ δίπλα στη γωνία της λεωφόρου Λέξινγκτον. Ακόμα το έχει. Η Χόλι και εγώ πηγαίναμε εκεί 6-7 φορές την ημέρα. Όχι για ποτό, όχι πάντα, αλλά για να πάρουμε τηλέφωνο. Την περίοδο του πολέμου ήταν δύσκολο να αποκτήσεις δικό σου τηλέφωνο. Επιπλέον, ο Τζο Μπέλ ήταν πολύ καλός στο να κρατάει μηνύματα. Πράγμα που στην περίπτωση της Χόλι δεν ήταν και μικρή χάρη, γιατί λάβαινε ένα σωρό. Αν και η δεσποινής Γκολάιτλι συνέχισε να μην αντιλαμβάνεται την ύπαρξή μου, βλέποντας σε μένα μόνο το κουδούνι της κυρίας εισόδου, εγώ έγινα το καλοκαίρι μάλλον αυθεντία στη δική της. Ανακάλυψα, παρατηρώντας το καλάθι αχρήστων έξω από την πόρτα της, ότι διάβαζε τακτικά λαϊκές εφημερίδες, διαφημιστικά φυλάδια τουριστικών γραφείων και αστρολογικούς πίνακες. Ότι κάπνιζε ένα τσιγάρο για εσωτερική κατανάλωση που το λέγανε πικαγιούν. Τρεφόταν αποκλειστικά με ανάλατη μυζήθρα και φρυγανιές διέτης. Ότι τα πολύχρωμα μαλλιά της ήταν, ως ένα βαθμό, αποτέλεσμα δικής της παρέμβασης. Από την ίδια πηγή έγινε φανερό ότι λάβαινε ερωτικά γράμματα με τη Σέσουλα. Ήταν πάντα σκισμένα σε λωρίδες, σαν σελιδοδείκτες. Συνήθιζα που και που, περνώντας, να βουτάω κανένα σελιδοδείκτη. «Θυμάσαι» και «Μου λείπεις» και «Βροχή» και «Γράψε μου», «Σε παρακαλώ» και «Ανάθεμα» και «Πανάθεμα» ήταν οι λέξεις που επανέρχονταν συχνότερα σε αυτά τα αποκόμματα. Τέτοιες και «Μόνος» και «Έρωτας». Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall. Siamese twins, some Argentines without means do it. People saying in Boston, even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic. Oysters down in Oyster Bay, do it, let's do it, let's fall in love. Cold cake, cod clams, against their wish, do it, even lazy jellyfish.
In the privacy of bowls, do it, let's do it, let's fall in love.
Είχε επίσης ένα γατί και έπαιζε κιθάρα. Τις μέρες με δυνατό ήλιο συνήθιζε να λούζεται και μαζί με το γατί ένα αρσενικό κοκκινόχρωμο τιγρέ, να κάθεται στη σκάλα κινδύνου, χαϊδεύοντας όση ώρα στέγνωναν τα μαλλιά της με τα δάχτυλα την κιθάρα. Οπότε άκουγα τη μουσική, πήγαινα και στεκόμουν αθόρυβα στο παράθυρό μου. Έπαιζε πολύ καλά και καμιά φορά τραγουδούσε κιόλας. Τραγουδούσε με τους βραχνούς σπασμένους τόνους της φωνής εφήβου. Ήξερε όλα τα δημοφιλή τραγούδια από τις μεγάλες επιτυχίες. Κόουλ Πόρτερ και Κουρτ Βάιλ. Της άρεσαν ιδιαίτερα τα τραγούδια του «Οκλαχώμα», που είχαν μόλις κυκλοφορήσει εκείνο το καλοκαίρι και που ακούγονταν παντού. Αλλά υπήρχαν στιγμές που έπαιζε τραγούδια να αναρωτιέσαι πού τα είχε μάθει και από πού άραγε να είχε έρθει. Πικρές τρυφερές μελωδίες, με λόγια που μύριζαν πευκοδάσος και απέραντα λιβάδια. Ένα έλεγε «Να κοιμηθώ δεν θέλω». Δεν θέλω να πεθάνω, μόνο να ταξιδέψω θέλω στα βοσκοτόπια του ουρανού. Και αυτό φαινόταν να το ευχαριστιέται περισσότερο απ' όλα, γιατί συχνά το τραγουδούσε, ακόμα και όταν τα μαλλιά της είχαν στεγνώσει προπολού, ο ήλιος είχε δύσει και υπήρχαν φωτισμένα παράθυρα μέσα στο σούρου. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick
out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick out of you.
Ωστόσο, δεν κατορθώσαμε να γνωριστούμε παρά μόνο το Σεπτέμβριο, μια βραδιά που διέτρεχαν τα πρώτα ελαφρά φθινοπορεινά κύματα ψύχρας. Είχα πάει σινεμά, γυρίσει σπίτι και πέσει στο κρεβάτι με το τελευταίο μπέρμπον πριν τον ύπνο και τον καινούριο σημενών. Για μένα, το άκρο ναότον της αλπορής. Γι' αυτό και δεν μπορούσα να καταλάβω μια αίσθηση ανησυχίας που δυνάμωνε, μέχρι ότου άκουγα τους χτύπους της καρδιάς μου. Ήταν μια αίσθηση για την οποία είχα διαβάσει, είχα γράψει, αλλά που ποτέ προηγουμένως δεν είχα νιώσει προσωπικά. Η αίσθηση ότι σε παρακολουθούν, ότι κάποιος είναι μέσα στο δωμάτιο. Τότε, ένα ξαφνικό σύντομο χτύπημα στο παράθυρο, μια φευγαλαία γκριζοπή φιγούρα σαν φάντασμα, έχισα τον μπέρμπον. Πέρασε κάμποση ώρα μέχρι να κατορθώσω να ανοίξω το παράθυρο και να ρωτήσω τη δεσποινίδα Γκολάιτλι τι ήθελε. «Έχω τον πιο απέσιο τύπο κάτω», είπε μπαίνοντας από τη σκάλα κινδύνου στο δωμάτιο. «Δηλαδή, γλυκός όταν δεν είναι μεθυσμένος, αλλά έτσι και αρχίσει να πίνει βίνο σαν αεροφίδα, Θεέ μου. Κουέλ τέρας. Αν υπάρχει κάτι που απεχθάνομαι, είναι οι άντρες που δαγκώνουν». Άφησε μια γκρίζα βαμβακερή ρόμπα να γλιστρήσει από τον ώμο της για να μου δείξει τι συμβαίνει όταν δαγκώνει ένας άντρας. Η ρόμπα ήταν το μόνο που φορούσε. Λυπάμαι αν σας τρόμαξα, αλλά όταν το κτίνος έγινε τόσο ενοχλητικό, βγήκα κι εγώ από το παράθυρο. Νομίζω πως νομίζει ότι είμαι στο μπάνιο. Όχι πως δίνω δεκάρα για το τι νομίζει, στο διάολο να πάει. Θα κουραστεί, θα τον πάρει ο ύπνος. Θα πιε μα το Θεό 8 μαρτίνι πριν από το φαγητό και κρασί τόσο που θα φτάνε να πλύνει σε ελέφαντα. Ακούτε. Μπορείτε να με πετάξετε έξω αν θέλετε. Μεγάλο θράσος εκ μέρους μου να σας κουβαληθώ. Αλλά αυτή η σκάλα ήταν διαβολεμένα παγωμένη και εσείς φαινόσασταν τόσο ζεστά εδώ μέσα, σαν τον αδερφό μου, τον Φρεντ. Κοιμόμασταν τέσσερις μαζί στο ίδιο κρεβάτι και εκείνος ήταν ο μόνος που με άφηνε να τον αγκαλιάζω τις νύχτες που κάνε κρύο. Δεν μου λέτε. Σας πειράζει να σας φωνάζω Φρεντ? Είχε μπει για τα καλά μέσα στο δωμάτιό μου τώρα πια και στάθηκε εκεί, κοιτώντας με εξεταστικά. Ποτέ δεν την είχα δει χωρίς μαύρα γυαλιά και ήταν τώρα φανερό πως επρόκειτο για φακούς μοιοπίας, γιατί τα μάτια της χωρίς αυτούς μισόκλιναν περίεργα, λες και κάτι εξέταζαν σαν του χρυσοχώου. Ήταν μεγάλα μάτια, λίγο γαλάζια, λίγο πράσινα, με μικρές πιτσίλες καφετιές, ποικιλόχρωμα όπως τα μαλλιά της, και όπως τα μαλλιά της ακτινοβολούσαν ένα ζωντανό ζεστό φως. Υποθέτω με θεωρείτε πολύ ξεδιάντροπη ή κάτι τέτοιο. Η Δευτέρα εκείνη, τον Οκτώβριο του 1943. Μια όμορφη μέρα με την ορμητικότητα πουλιού. Στην αρχή πιάμε Μανχάταν στο Τζο Μπέλ και όταν έμαθε για την καλή μου τύχη, κοκτέιλ σαμπάνιας κερασμένα από το μαγαζί. Thank you. Αργότερα περπατήσαμε στην Πέμπτη Λεωφόρο, όπου είχε παρέλαση. Οι σημαίες στον αέρα, το μπουμπουνιτό της στρατιωτικής μπάντας και του στρατιωτικού βηματισμού έμοιαζαν να μην έχουν σχέση με τον πόλεμο, παραθύμιζαν πανηγύρι οργανωμένο προς τιμήν μου. Φάγαμε μεσημεριανό στην καφετέρια του πάρκου. Ύστερα, αποφεύγοντας το ζωολογικό κήπο, η Χόλη είπε ότι δεν άντεχε να βλέπει τίποτε σε κλουβί. Σαχλαμαρίσαμε, τρέξαμε, τραγουδήσαμε μέσα στα μονοπάτια τραβώντας κατά την παλιά ξύλινη παράγκα για τις βάρκες που δεν υπάρχει πια. Φύλλα πλέανε στη λίμνη. Στην όχθη ένας φύλακας ανάβε μια δυνατή φωτιά χαράς με τα άλλα και ο καπνός, καθώς ψήλωνε σαν ινδιάνικο μήνυμα, ήταν ο μόνος λεκές στην τρεμάμενη ατμόσφαιρα. Ο Απρίλης ποτέ δεν σήμαινε κάτι ιδιαίτερο για μένα. Το φθινόπωρο μου φαινόταν η εποχή της αρχής, η άνοιξη. Κι έτσι ένιωθα, καθώς καθόμουν με τη Χόλη στην παράγκα για τις βάρκες, στα κάγκελα της βεράντας. Σκεφτόμουν το μέλλον και μιλούσα για το παρελθόν. Γιατί η Χόλη ήθελε να μάθει για την παιδική μου ηλικία. Μου μίλησε και αυτή για τη δική της. Όμως όλα ήταν υπεκφυγές. Δρόμενα δίχως όνομα και δίχως χώρο. Ένα υπρεσιονιστικό διήγημα. Αν και η εντύπωση που έδινε ήταν αντίθετη από ό,τι θα περίμενε κανείς, γιατί ήταν μια αφήγηση σχεδόν βαριφορτωμένη με κολύμπια και καλοκαίρια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, γοητευτικά ξαδέρφια και πάρτι. Εν ολίγης, ευτυχισμένη. Ενώ η ίδια η Χόλη δεν ήταν. Και οπωσδήποτε σε καμιά περίπτωση η ιστορία ενός παιδιού που το σκάει από το σπίτι του. Ή μήπως, ρώτησα, δεν ήταν αλήθεια ότι είχε φύγει και ζούσε μόνη της από τα 14 της. Έτρεψε τη μύτη της. Αυτό είναι η αλήθεια. Το άλλο όχι. Αλλά πραγματικά, γλυκά μου, φτιάξατε μια τέτοια τραγωδία από τη δική σας παιδική ηλικία που είχα την αίσθηση πως δεν έπρεπε να σας συναγωνιστώ. Πήδηξε από τα κάγκελα κάτω. Πάντως, αυτό μου θύμισε πρέπει να στείλω στο Φρέντ λίγο φυστικό βούτυρο. Όλο το υπόλοιπο απόγευμα περπατούσαμε ανατολικά και δυτικά, τραβώντας με το τσιγκέλι κονσέρβες με φυστικό βούτυρο από απρόθυμους μπακάλιδες, προϊόν δισεύρετο την εποχή του πολέμου. Σουρούπωνε πριν μαζέψουμε μισή ντουζίνα βαζάκια, τα τελευταία σε ένα μαγαζί με κονσέρβες στην Τρίτη Λεωφόρο. Δεν ήταν μακριά από το παλαιοπολείο με το πκλουβί σαν παλατάκι στη βιτρίνα. Την πήγα λοιπόν ως εκεί να το δει και της άρεσε το κυριότερο σε αυτό, η ιδιαίτερη φαντασία του. Παρ' όλα αυτά είναι κλουβί. Περνώντας έξω από το Woolworth, άρπαξε τον μπράτσο μου. «Ελάτε να κλέψουμε κάτι», είπε, τραβώντας με μέσα στο κατάστημα και την ίδια στιγμή είχα την αίσθηση πως μας είχαν τσακώσει τα βλέμματα όλων, σαν να ήμασταν κιόλας ύποπτοι. «Ελάτε, μην είστε φοβητσιάρης». Είχε βάλει στο μάτι έναν πάγκο με στίβες χάρτινα νεροκολόκυθα και μάσκες για την παραμονή των Αγίων Πάντων. Η πολίτρια ήταν απασχολημένη με ένα τσούρμο καλογριών που δοκίμαζαν μάσκες. Η Χόλη πήρε μία και τη φόρεσε στο πρόσωπό της, διάλεξε κι άλλη μία και την έβαλε στο δικό μου. Μετά έπιασε το χέρι μου και βγήκαμε. Έτσι απλά. Έξω τρέξαμε μερικά τετράγωνα, νομίζω για να προσθέσουμε κάποια δραματικότητα, αλλά και επειδή, όπως ανακάλυψα, μια πετυχημένη κλεψιά σε ζωηρεύει. Ήμουν περίεργος αν έκλεβε συχνά. Παλιότερα, πολύ, είπε. Ενώ ήμουν αναγκασμένη να το κάνω, όταν ήθελα κάτι. Αλλά το κάνω ακόμα πότε-πότε, ας πούμε, για να μην χάσω τη φόρμα μου. Φορούσαμε τις μάσκες όλο το δρόμο μέχρι το σπίτι. Έχω την ανάμνηση πολλών ημερών που τις πέρασα εδώ και εκεί με τη Χόλη. Να χωρίσω, μα και βέβαια δεν τον χώρισα. Για το όνομα του Θεού, ήμουν μόνο 14 χρονών. Δεν μπορεί να ήταν νόμιμο. Η Χόλη χτύπησε ένα άδειο ποτήρι μαρτίνι. Ακόμα δυο γλυκέ μου, κύριε Μπέλ. Ο Τζο Μπέλ στο μπαρ του οποίου καθόμασταν δέχτηκε απρόθυμα την παραγγελία. Λίγο νωρίς αρχίσατε να κουνάτε το καράβι. Διαμαρτυρήθηκε μασουλώντας το χαπάκι του για το στομάχι. Σύμφωνα με το μαύρο ευαίνινο ρολόι πίσω από τον μπαρ, δεν ήταν ακόμα μεσημέρι και μας είχε κιόλας σερβίρει 3 γύρους. Μα είναι Κυριακή, κύριε Μπέλ. Τα ρολόγια πάνε πίσω τις Κυριακές. Και έπειτα, δεν έχω πάει ακόμα στο κρεβάτι, του είπε, και σε μένα ομολόγησε. Δηλαδή, όχι για ύπνο. Κοκκίνησε και γύρισε ένοχα το βλέμμα της αλλού. Για πρώτη φορά από τότε που τη γνώριζα, ένιωθε την ανάγκη να δικαιολογηθεί. Έπρεπε να το κάνω. Ο Ντοκ πραγματικά μ' αγαπάει, ξέρετε, και εγώ τον αγαπάω. Σε εσάς μπορεί να φάνηκε γερασμένος και χάλια. Μα δεν ξέρετε πόση εμπιστοσύνη μπορεί να εμφυσίσει στα πουλιά και στα παιδιά και όλα τα αδύναμα πλάσματα σαν και αυτά. Και όλοι όσοι απέκτησαν κοντά του εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, του χρωστάνε πάρα πολλά. Ποτέ δεν ξεχνάω τον Ντοκ στις προσευχές μου. Κόφτε τους μορφασμούς, είπε αυστηρά, σβήνοντας ένα τσιγάρο. Πάντα προσεύχομαι. Δεν μόρφασα, χαμογέλασα. Είστε εκπληκτικός άνθρωπος. Είμαι, πιστεύω, είπε, και το πρόσωπό της, χλωμό και τσακισμένο μες το πρωινό φως, έλαμψε. Έστρωσε τα ανάκατα μαλλιά της και τα χρώματα τους έλαμψαν όπως τις διαφημίσεις των σαμπουάν. Πρέπει να φαινόμαι χάλια. Μα και ποιος δεν θα φαινόταν έτσι. Την υπόλοιπη νύχτα την περάσαμε τριγυρίζοντας ένα σταθμό λεωφορείων. Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Ντοκ νόμιζε πως θα έφευγα μαζί του. Παρόλο που συνέχεια του έλεγα: Μα Ντοκ, δεν είμαι πια 14 και δεν είμαι η Λουλάμε. Αλλά το φοβερό είναι, και το κατάλαβα όταν ήμουν μαζί του, ότι είμαι ακόμα. Ακόμα κλέβω αυγά γαλοπούλας και περπατάω ξυπόλυτη στα αγκάθια. Μόνο που τώρα λέω πως έχω τις κοκκινές μου. Ο Τζο Μπέλ απίθωσε περιφρονητικά τα μαρτίνι μπροστά μας. Ποτέ μην αγαπήσετε κάτι άγριο, ανήμερο, κύριε Μπέλ, τον συμβούλεψε η Χόλη. Αυτό ήταν το λάθος του Ντοκ. Πάντα κουβαλούσε σπίτι του κάτι άγριο. Ένα γεράκι με τσακισμένο φτερό. Μια άλλη φορά μια τεράστια αγριόγατα με σπασμένο πόδι. Αλλά δεν πρέπει να αγαπάς τέτοια άγρια πράγματα. Όσο περισσότερο τα αγαπάς, τόσο περισσότερες δυνάμεις παίρνουν. Ώσπου να δυναμώσουν αρκετά για να το σκάσουν μακριά στο δάσος ή να πετάξουν σε ένα δέντρο, ύστερα σε ένα ψηλότερο δέντρο, ύστερα στον ουρανό. Έτσι θα καταλήξετε, κύριε Μπέλ, αν αφαιθείτε να αγαπήσετε ένα τέτοιο άγριο πλάσμα. Θα καταλήξετε να κοιτάτε μόνο στον ουρανό. Ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να παντρευτεί άντρα ή γυναίκα. Ή κοιτάξτε. Αν ερχόσασταν και μου λέγατε πως θα θέλατε να το κάνετε με ένα πολεμικό πλοίο, θα σεβόμουν τα αισθήματά σας. Όχι, σοβαρά μιλάω. Ο έρωτας θα έπρεπε να επιτρέπεται. Το πιστεύω. Τώρα που ξέρω καλά περί τρινός πρόκειται. Γιατί όντως τον αγαπώ τον Χωσέ. Θα μπορούσα να κόψω το κάπνισμα για χάρη του. Είναι τόσο καλός μαζί μου. Μου διώχνει με το γέλιο τις κοκκινές μου, μόνο που δεν μου έρχονται τόσο συχνά τελευταία, πότε-πότε. Αλλά κι έτσι ακόμα δεν είναι τόσο αηδιαστήνο για να απεινώ σε κονάλι να σέρνω μες του Τίφανη. Πάω το κοστούμι του στο καθαριστήριο, κάνω γεμιστά μανιτάρια και αμέσως αισθάνομαι καλά, θαυμάσια και κάτι ακόμα. Πέταξα τα οροσκόπια μου. Πρέπει να μου έχει κοστίσει ένα δολάριο το κάθε αναθεματισμένο άστρο στο αναθεματισμένο το πλανητάριο. Είναι βαρετό. Αλλά η απάντηση είναι ότι τα πράγματα σου έρχονται καλά όταν είσαι καλός εσύ. Καλός. Εννοώ μάλλον τίμιος. Δεν εννοώ την τιμιότητα του νόμου. Θα μπορούσα κάλλιστα να συλλήσω τάφο, να κλέψω ακόμα και τα νομίσματα από τα μάτια ενός πεθαμένου, αν πίστευα πως τα συνέβαλε στη διασκέδαση της ημέρας. Αλλά τη δική μου τιμιότητα. Όλα μπορεί να είναι κανείς, αλλά όχι δηλός, υποκριτής. Απατεώνα στα αισθήματα, πόρνη. Θα προτιμούσα να έχω καρκίνο παρά άτιμη καρδιά. Δεν είναι ψευτό η σέβεια, απλώς ρεαλισμός. Με τον καρκίνο μπορεί να τα κακαρώσεις. Με το άλλο όμως σίγουρα. Αχ, ας αλλάξουμε κουβέντα, γλυκέ μου. Δώστε μου την κιθάρα μου και θα σας τραγουδήσω μια φάντα στα πιο τέλεια πορτογαλέζικα.
What is this thing called love? This funny thing called love? Just who can solve its mystery? And why should it make a fool of me? Saw you there one wonderful day. But you took my heart and you threw my heart away. That's why I ask the Lord up in heaven above, just what is this thing called love?
Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες, κλείσιμο του καλοκαιριού και ξεκίνημα ενός ακόμα φθινοπόρου, είναι θολές στη μνήμη μου. Ίσως επειδή η κατανόηση του ενός για τον άλλον είχε φτάσει σε εκείνο το ευγενικό βάθος, όπου δύο άνθρωποι επικοινωνούν συχνότερα με τη σιωπή παρά με τα λόγια. Μια τρυφερή ησυχία παίρνει τη θέση των εντάσεων, των ατέλειωτων φλιαριών και του κυνηγητού που κάνουν τις στιγμές μιας φιλίας πιο εκδηλωτικές, πιο δραματικές, με την επιφανειακή έννοια του όρου. Πολύ συχνά, όταν εκείνος έλειπε, περνούσαμε μαζί ολόκληρα βράδια, ανταλλάσσοντας λιγότερες από 100 λέξεις. Μια φορά περπατήσαμε μέχρι τη συνοικία των Κινέζων, φάγαμε σόουμεϊν, αγοράσαμε χάρτινα φαναράκια και βουτήξαμε ένα κουτί βεγγαλικά και ύστερα περπατήσαμε στη γέφυρα του Μπρούκλιν. Και πάνω στη γέφυρα, καθώς κοιτούσαμε τα πλοία που ταξίδευαν προς τη θάλασσα, περνώντας ανάμεσα από τις κοπέλους των ολόφωτων ουρανοξυστών, είπε: «Σαν σήμερα, μετά από χρόνια, πολλά, πολλά χρόνια, ένα από αυτά τα πλοία θα με φέρει πίσω, εμένα και τα 9 βραζιλιάνικα κουτσουβελά μου, γιατί σίγουρα πρέπει να το δουν αυτό, αυτά τα φώτα, το ποτάμι. Την αγαπώ τη Νέα Υόρκη, αν και δεν είναι δικά μου, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι κάτι, ένα δέντρο, ένας δρόμος ή ένα σπίτι, κάτι τέλος πάντων που μου ανήκει επειδή του ανήκω». Και εγώ είπα: «Ω, σταματήστε, γιατί ένιωσα εξοργιστικά παραγκονισμένος, παροπλισμένο ρημουλκό, ενώ εκείνη ήταν αστραφτερός θαλασσοπόρος με σίγουρο προορισμό που άφηνε το λιμάνι με τις σιρήνες του να σφυρίζουν και κομφετί στον αέρα. Και έτσι οι μέρες, ετούτες οι τελευταίες μέρες, στροβιλίζονται στη μνήμη, θολές, φθινοπορεινές, ολόιδιες σαν φύλλα, μέχρι εκείνη την ημέρα, διαφορετικά από όλες τις άλλες μέρες της ζωής μου». Εμείς βρεθήκαμε τυχαία μια μέρα στο ποτάμι. Δεν ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Είναι ανεξάρτητος, το ίδιο κι εγώ. Δεν θέλω να έχω τίποτα δικό μου μέχρι να βεβαιωθώ ότι βρήκα το μέρος όπου ανήκουμε μαζί, τα πράγματα κι εγώ. Δεν είμαι ακόμα σίγουρη που είναι αυτό το μέρος, μα ξέρω πώς είναι. Είναι σαν του Τίφανη. Σου έχει τύχει να έχεις τις κοκκινές σου? Εννοείς τις μαύρες σου? Όχι, είπε αργά. Τις μαύρες σου τις έχεις όταν παχαίνεις ή ίσως επειδή βρέχει συνέχεια. Οι κόκκινες είναι τρομερές. Φοβάσαι και είσαι μουσκεμα στον υδρότα. Δεν ξέρεις όμως τι φοβάσαι. Μόνο πως θα συμβεί κάτι κακό, αλλά δεν ξέρεις τι. Αυτό που βρήκα ότι ανακουφίζει τότε είναι να μπαίνεις σε ένα ταξί και να πηγαίνεις στο Τίφανη. Ακούσαμε μουσική του Henry Mancini από το soundtrack της ταινίας «Πρόγευμα στο Τίφανη», Ella Fitzgerald, «Let's do it, let's fall in love» και «I get a kick out of you» του Cole Porter, Keith Jarrett και Charlie Hayden, «Where can I go without you» και «One day I'll fly away», Hilary Gardner και Frank Ponzio, «I'm a stranger here myself» του Kurt Vile, τον Sidney Bechet, τον Red Garland και τον Frank Sinatra στο What is this thing called love του Cole Porter και την ορχήστρα του BBC στο Breakfast at Tiffany's του Henry Mancini. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το μυθιστόρημα Πρόγευμα στο Τίφανη του Truman Capote, μετάφραση Γιώργος και Μανώλης Βάρσος, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 1984. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Truman Capote. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.